Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos xa, son 52 os proxectos eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Os motivos son os seus posibles danos irreversibles ou de difícil reparación sobre o medio ambiente. Estes proxectos están planificados ao longo de 67 concellos de toda Galiza. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza paraliza cautelarmente estes proxectos eólicos pola posibilidade de que os seus efectos ambientais sexan irreversibles se se inician as obras. E, mentres, o Tribunal Supremo analiza o fondo da cuestión, que implica temas referidos ás fragmentacións artificiais ou a determinar se as autorizacións emitidas pola Xunta de Galiza cumpriron ou non coa legalidade. En concreto, a instancias de ADEGA, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza freou xa unha quincena de proxectos recorridos pola organización ecoloxista. Nestes últimos días, ADEGA recibiu comunicación do Alto Tribunal en relación ás paralizacións cautelares de Xesteirón no macizo central ourensán, Valdepereira en Lalín e o Irixo e Xeada nas serras do Courel e Valdeorras. O Tribunal Galego argumenta as súas paralizacións cautelares a través de razóns ambientais que, di, deben prevalecer en sede cautelar sobre as posibles razóns económicas para levar adiante estes proxectos eólicos. Primar os intereses económicos sobre os ambientais, indica, só é admisible cando se compromete de forma esencial a economía da nación ou produce un dano particularmente intenso. Por iso, o Tribunal aplica o principio de precaución e cautela ante os posibles efectos sobre o ambiente e frea de forma cautelar estes proxectos. No cerne destes logros xudiciais da organización ecoloxista ADEGA fronte á vaga eólica está a campaña de recadación solidaria Ti podes paralos. Esta campaña, impulsada aí xa máis dun ano, conseguiu reunir os fondos necesarios para que ADEGA puidese recorrer vía contencioso administrativa ata agora máis dunha trintena de proxectos eólicos, grazas á inmensa colaboración cidadá coa causa ao longo de toda Galiza. Esta campaña segue en marcha co obxectivo de recorrer outros proxectos eólicos autorizados recentemente. De feito, esta semana Ti podes paralos pechou con éxito a recadación solidaria para emprender acción xudiciais fronte ao proxecto eólico Monte Contado. Este parque sitúase en Lugo e Castro Verde e a súa campaña conseguiu reunir 8.100 euros, uns fondos que ADEGA utilizará para procurar frealo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. No marco desta vaga de suspensións cautelares, a Xunta de Galiza, pola súa banda, insiste en blindar o sector eólico no país. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, fala de darlle seguridade xurídica e asegura que é un sector clave na protección do medio ambiente. Defende que o Executivo galego sempre aplicou de maneira estrita a Lei Estatal Básica de Avaliación Ambiental durante a tramitación dos seus parques eólicos. Esta mesma semana, a Xunta de Galiza denegou a autorización ambiental ao proxecto eólico Aboceta entre Ourense e Lugo, debido aos seus efectos adversos sobre o patrimonio cultural e natural. Tamén en materia eólica, a plataforma Eólicos no Morrazo non vén de publicar un informe no que revela que 4 especies de morcegos do Morrazo terían risco de morte por colisión coas pas dos aeroxeradores. A península do Morrazo conta con 13 especies, 6 delas catalogadas como vulnerables e unha delas que ten ali a única colonia coñecida en Galiza. O estudo salienta que a construción dun parque eólico degradaría o hábitat no que se desenvolven estas especies vulnerables ou fragmentalo considerablemente. A comunidade científica tamén ven alertando nos últimos anos dos altos índices de mortandade dos morcegos a causa dos polígonos eólicos. Estímanse, de feito, unhas 385.000 mortes de morcegos anuais no Estado español. En Galiza, moitas destas especies ameazadas non contan sequera con plans de conservación. Cambiamos de terzo. A Xunta avala as medidas propostas por parte de Altri ante o seu impacto paisaxístico. O Instituto de Estudos do Territorio, un organismo dependente da Consellería de Medio Ambiente, emitiu un informe no que sinala que a compañía ten previstas medidas correctas, di, para paliar os efectos dunha planta que pode producir un impacto paisaxístico considerable. Este estudo publicase no marco da declaración ambiental, aínda en tramitación, do proxecto de macrocelulosa na Ulloa. Nel exponse que estas instalacións de gran superficie integradas por diversos elementos de gran altura e volume suporán un impacto paisaxístico. O motivo, din, é o cambio de cobertura dunha ampla extensión de terreos situados nunha contorna netamente rural. A Xunta insta a completar as medidas propostas por Altri con media dúcia doutras actuacións correctoras. Fala, por exemplo, de coidar os deseños e cores dos materiais para mimetizar a macrocelulosa coa contorna. No estudo tamén se recolle que os accesos e os tendidos das redes poden afectar a outras masas de vexetación de interese e a muros tradicionais de pedra. Trátase Altri dun proxecto que conta cada vez con maior oposición tamén por parte da comunidade científica. Dende as áreas de Botánica, Ecoloxía e Zooloxía da Universidade de Santiago de Compostela impulsaron un manifesto de oposición a Altri, ao que cada vez se adiren máis institucións de carácter científico. E tamén desde o Departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela emitiron un comunicado en contra do proxecto. Neste caso, ante a solicitude de posicionamento que fixo a organización ecoloxista ADEGA. A pasada semana aparecían as primeiras boliñas de chapapote en diversas praias galegas. A Asociación Mariñas en Plástico e Noia Limpa deron a primeira voz de alarma pola chegada destes anacos de chapapote moi degradados e de orixe indeterminada á costa do país. Xunta de Galiza Salvamento Marítimo aínda non fixeron comunicación oficial sobre a causa destes residuos de hidrocarburos. A organización Noia Limpa traballa na compilación de todos os datos achegados pola cidadanía para actualizar o seu mapa da situación en tempo real. Piden que calquera persoa que atope estes restos mande imaxes e información sobre a súa localización a través do formulario de estatísticas de Noia Limpa. Imos agora cunha nova máis positiva. O Concello de Ames, modelo europeo de loita contra o lume. No 2017 este concello comezou a plantación de milleiros de árbores frondosas caducifolias co obxectivo de reforzar a prevención dos incendios forestais. Esta acción repetiuse en anos posteriores e agora vén de ser recoñecido como modelo europeo de cara á súa aplicación noutros países da Unión Europea. Ademais de afastar posibles incendios dos núcleos de poboación, o Concello busca tamén recuperar a calidade do solo e aminorar a perda de biodiversidade. Desde o ano 2017 plantáronse xa preto de 6.000 árbores autóctonas caducifolias a través desta iniciativa. Contar con este recoñecemento europeo, din dende o Concello, dálles azos para continuar este camiño necesario de loita contra os incendios forestais, ya que só na última década arderon unhas 70.000 hectáreas de espazos de especial valor natural, segundo os últimos datos da Xunta. Rematamos aquí, voltamos en setembro. Moitas grazas por escoitarnos.